Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23 година. У Праской студии далее с вами Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов «Подеи у Беларуси». Сегодня православные сустракают одну из самых головных святов – свято Божьего Народжения, Роство Христова, Каляды. Курс доляру относно белорусского рубля за апошний день еще больше вырос, каля пункту обмену валюты и снова з'явилися черги. У регионах Беларуси после протяглых святов не обновили вытворчасть некоторые предприемства. У Смаргоне спынил вытворчасть силикатно-бетонный завод. У Могилеве промысловые предприемства, якія терпят от кризису, скорочают социальные программы. У приватности заводы отмовляются от утримания интернатов. Працовника Маршанского мясокомбината апошний заробок выдали продукции предприемства консервами, причем администрация примусила работников написать заявы, что они сами это просят. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу, как выпрацовать план, как протягнуть у Беларусь замежных инвесторов. У працовную группу вошли 14 человек, у их лику керовник науково-доследчего центру МИЗИСа и наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, директор лаборатории НОВАК, старшиня Рады Недержавного Белорусского института стратегических доследований Андрей Вардамацкий. Выпуск новинок на хвалях свободы. Международные подеи. Евразвестью не осудил цалком неприймальное, как это названо в заяве, скорочение поставок российского газа у Европу. Евразвяз запотрабовал, как поставки были обновлены неоткладно. Повод для заявы с боку Евразвязу будет зроблено все махчимое для сприяния диалогу помеж Украиной и Россией для досягнения домовы о поставках газу. Некольки краин Европы поведомили о полном спынении поставок праз Украину. Газ не поступает в Угорщину, Болгарию, Македонию, Грецию, Хорватию, Сербию. Поставки у Австрию, Словакию, Румынию, Чехию скоротились больше, чем утроя. У Болгарии и Словакии обвещены режим надзвичайного становища. ААН сегодня запотребовала расследование относно израильских нападов неподалек от школы ААН у полосе Газы и інших инцидентов, которые принесли ахвяры з ліку цивильных жыхароў. У выніку израильских авиаударов на школы ААН загинули як найменее 43 палестинцы. Израиль пообещал, что расследование нападу на школы будет проведено. Парламентары в Афганистане поведомили, что около 2000 афганцев готовы накироваться в полосу газы, как оборонять там палестинцев. Заява была сделана после отмысловых сегодняшнего обмеркования ситуации вокруг полосы газы в афганском парламенте. На Кубе открылся доступ для навуковцев до первых тысяч документов из особистых архивов американского письменника Эрнеста Хемингуэя. У лику документов рукописи, листы, около 3500 фотоздымков. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок у наступной праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе наше подороже. Виталь Сямашко съездил на колядное служение по вёсках церквы «Новое житё».
Сегодня, когда уже снятые святочные строи, распряженные разнокалеровые новогодние воски, зробленные семейные сдымки с калядными анёлами, я чу потребу спыниться и вернуться. Найлепшу у храме я брал протестантскую церкву «Новое житё». Натурально не только за нас. Радио Свобода тягом году рассказывала про самоахвярные змагания верников за храмовый будынок. И он был 7 год тому на их гроши, да и их руками, сбудованы на развалах колгасного коровника. Тягом минулого года были зладжены служения по вёсках меньших. Служения к этой мають быть протягнуты. У столичном районе Малиновка меня сустроил пастор и одночасово бискуп объединения общин полная Евангелия Беларуси Вячеслав Гончаренко. Проехали на машине несколько километров. Не так давно церква относилась до Минского района.
Все очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы полметра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Внутреннюю моц у его глубоко посаженных ироничных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж худорлявого, просто пронутого, молоджавого человека принял за керонца. Зрешта, это одна из цивильных профессий пастора Вячеслава. У своей 38 он был муляром, электромонтером, геодезистом. Але ягоны протестантский родовод уже у пятом колене, мае две дачки. Скончил теологичный колледж, да и университет Орла Робертса у Киеве. Автор книги «Ты будешь жить вечно». Внутри храму на невеликом постаменте фосфорсующий крыш бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратних метрів може собратися до 1500 чоловік. Пастор В'ячеслав знайомий зі своїми поплічниками, братами і сестрами по вірі. А 41-годовая Марія Сидоренко – історик, тепер керівник інформаційної служби «Нового життя». 39-годовая Інна Давидович – філолог, редактор сайту в інтернет. 54-годовая флярист-дизайнер Вольга Кришньова веде служение у темліку з бомжами. Найбольш публічно відомий юрист Сергій Луканін і у церкві працює по професії. Дарячий середній узрост 1000 вірників – 35. А починаємо з теми найбільш родностної назову нашої програми.
Хочу звернутися до вас, як до своїх колег. Ви ладите акцію, про це першеню прогучиться, якою ви називаєте «Служення по вёсках». Ви об'їхали 12 вёсок.
Проїхали з своєю командою, каб ми зажгли гэты вёскі огнём Евангелія. До мене долучилися для 10 чоловік. Чули, що народ вельми тягнеться до духовності. Приходять різного узросту люди. Спиняємося у вёсці, починаємо ходити по хатам, приглашати людей на молитву за вас, за вашу землю. Коли ви хочете прийняти удел, ви збирайтеся. Так, коли клуб обиралося від 5 до 30 чоловік. Знайомимося, молимося за особисті нужди. Емоційні були зустрічі. Одна з бабуляк подійшла, каже, першню я чула, як нехто так говорив. У вёсці подійшов некий п'яний забіяка, лаявся матом. Ми помолились за його, і він успокоївся. Після служення він сам привів нас до себе додому. З великим трудом покаявся у своїх гріхах. Його очі запалилися огнем. Почав нас частувати яблоки. Велика радость у серці, що ми з'являємося соудельниками Бога у гэтым служенні.
Перед записом ви сказали, що лепш публічно не називати ті вёски, по яких ви вандруєте.
Ну так, влады нам супрацьстаят у любых наших імкненнях, накіраваных на людей поза церквой. Это и служение детям в интернатах. Ці забороняют нам снимать клубы, хотя они годами стоят пустые. Ці то милиция заходит, увозит святаров.
Три гады тягнулися суди поміж Новим Життям та Ємінським гарвиканкам, які спробував відняти у вірників право користання набитої землею і будинком церкви. Мовляв, як і не чули від міліціянтів, не близькі до влади ваш Бог. Гвалтовний викуп помешкання мерії примусив 5 кастричника 200 сябров общини обвестити пост голодовку, що довжилося 23 дні. А зараз справа заморожена, але тие часи і зараз ніби стоять перед очима суразмовцем.
Неподалеку є поліклініка, але після 2 тижнів голодовки вернікам многим стало кепско. Влада заборонила врачам, каб допомагали, визивали худку допомогу. Не одразу його сюди почали їздити, але раптом приїхав реанімобіль, хоча ми його не визивали. З його вийшли пронути у врачей худкої допомоги хлопці з вельми короткими стрижками. Поспробували ввести в наш будинок, хто атаку ми відбили.
А у вас, мовляв, не бачна, але світиться погона поверх халата.
На території зауважив знайомого мені полковника МВД Навуменко. Товарищ полковник, так запрошаем вас в церкву, что вы тут ходите? Але было видовочно, что пленовался захоп нашего будинку. Усе отчували непосредную погрозу, особисто для кожного з нас.
Ну, цікаво, вертикальщики разумеете, який піар зробили Новому Життю, чи ні?
Да, общественная, это международная поддержка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Віталь Сямашка з'їздив на калядное служение по вёсках церкви «Новое життё».
І знову вертаємося до теми служення по вёсках з тими ж суразмовцями. Пастором В'ячеславом Гончаренком, Марією Сімяренко, Інною Давидович, Вольгою Кришньовою та Сергієм Луканіним. Я згадую, як у часі минулогодньої вандровки неподалік від вёски Нової Дітерки, що на Літчині, довелося, як пишуть клясики, опуститися на саме чоловіче дно. Спочатку не повірив, що тут живуть люди. Повалений хлів, перекошені шибини без шкла, треснутий подмурок. 59-годовая бомжоватого вигляду жанчина каже, що 5 год як приїхала з Литви. 39-годовым сыном. Голос с любовью станет дрожить.
Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Света отрезали, уже 5 лет без света. На свечке вон, на лампе. Бедный человек-то никакой помощи.
В жёнусе ничего не тримается, да?
Не, мы эту собаку-то вчера привели. Корова доилась, сторожила, а сын пасью навоз качал. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У гаману уключаются верники нового життя. Пытание господарни Кришневой, что выходит у стасунки с вязковыми бомжами.
Вольга, вот те Ці варти павші люди милосердності.
У мене така безвихідна ситуація в житті була, що я тільки день і ніч кричала. Моєму сину грозила колонія, мужу тюрма. Сказала: "Господь, я буду служити тебе". Мої діти прийшли в церкву, вони мене привели в нове життя. І ці люди заслужують внимання, сострадання.
Ти гэта любов Господа, яка іде від нас, змякчає їх серце. Часто вже зачерствіла від бід, від проблем, від тужди, у якої він живе, махчима вже шмат год. І ніхто його не питається: "А як ти думаєш жити далі?" І вот Ольга Кришнева, наші брати і сестри, які їдуть на вёску, вони як проводники.
Я казав, кінорежисер Андрій Таркузький – сталкер.
Так.
Когда ми приходимо на встречу з нашими бабжами, починаємо спрашивати о їх нуждах. Принесемо всегда горячий обед. Женщина один обнимається, цілується з нами. Просимо в следующий раз прийти, конечно, не випившими, і накормим, і оденем, і вдохновим.
Протестантизм на території Великого князства Литовського узнік ще у середині 16-го століття. Земля під перший храм евангелістів була виділена у Слуцьку, а канцлер Миколай Радзівіл Чорний, один з багатіших магнатів, заснував протестантські церкви на Доростейщині. Антон Лускевич да Лука Дзекус Малей переклали тексти нового заповіту да псалмов по-білоруску. Зараз в Україні дійнічає 985 протестантських приходів да 5 духовних установ. Тим не менш, мої суразмовці, як ви чули, свободу віровизнання лічить недостатковою. У минулому році вірники активно брали уділ у громадській акції 50 тисяч з потребуваннями зміни релігійного законодавства.
Без змінення законів трудно буде зробити змінення. Місто паломництва, культові здання не можуть свободно збиратися, потрібно розрішення. Розрішення не дають. Зробили кампанію, зібрати 50 тисяч підписів, подати в Конституційний суд, щоб він ініціював змінення релігійного законодавства.
Але на протягу цієї кампанії ми і не заявляли о тим, що ми збираємося використовуватися нашим конституційним правом. Коли люди бояться сказати свободне слово, підписи були подані у Конституційний суд, у адміністрацію президента, у парламент нашої країни. Єдина реакція: керівники цієї акції сплатили вельми буйні штрафи. Це спадар Вячеслав Гончаренко, Павел Северинець і так само я, Сергій Луканін.
Сергій, ви у минулому житті поспіхово займалися бізнесом.
Я був владельник і директор юридичної фірми на протягу 15 год. В Библии написано, что деньги это добро, а лег это спокуса. Я так само пал на этом. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. И она на протягу одного года за меня молилась: Бог, верни мне мужа. До меня пришел человек и вельми простыми словами расповел. Я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, ненавидно для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей жены. І бідцем ми оженілися там тиждень тому. Це було чудово. Тоді я прийшов до пастора і сказав: "Пастору, більше я не хочу нічого робити, тільки служити у церкві".
Кінобізнес?
Так.
У протоколу об намірах, які надруковані на вашому сайті,
www.lifebuy,
зауважив про те, що церква скерована на доступність до людей, на любов до Білорусі. Ви навіть гетеї каштовності, яке місце у духовній ієрархії нового життя займаєте?
Ми великі патріоти своєї країни. Наша принципіальна позиція. Ми слышим других церкви. В церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назову «Апошние будут спешими».
Вы читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия, там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая, политическая тьма. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.
Какого нового життя вы чекаете в 2009-м?
Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего.
Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть. Для тех, кто боится кризиса, сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас. Дарите тепло, улыбку, доброту, и кризис переживете.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Віталь Сямашка їздив на колядне служіння церкви «Нове життя». Вы на хвалях Радио Свобода і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». У сённяшнім выпуску пра традыцыі святкавання калядаў беларусамі, якія вучацца і працуюць у Канадзе і ЗША. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізэса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі «Новак» Андрэя Вардамацкага. А зараз на чарзе «Беларуская замежжа». У сённяшнім выпуску беларусы Канады і ЗША расказваюць пра традыцыі святкавання калядаў і новага году. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды новы год беларусы за мяжой адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Непазбежна ўплываюць, і хіба гэта не натуральна, традыцыі ды звычаі тых краінаў, дзе беларусы жывуць. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў цікавыя, напэўна, менавіта беларускай атмасферай. Ці так гэта сапраўды? І як святкавалася беларусам за мяжой у гэтым годзе, будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы. Расповеды са святочным настроем і з развагамі пасля святу.
Гэта не столькі варта, з якой арганізацыі, хто гэтым займаецца. Ці гэта зарганізавала царква, ці база беларуская згуртаванне ў Амерыцы. Тут галоўна, што гэта, можна сказаць, што зарганізавала беларуская грамада. Вось на гэтым новым году вось у нас вось атрымалася якраз так грамадой значылі гэты новы год.
Мікіта Агароднік, сябра адной з моладзевых арганізацый згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Мікіта з сябрамі далучыўся сёлета да святкавання новага году, што ладзілася ў грамадскай залі ў саборы святога Кірыла Тураўскага, што ў Брукліне, ў Нью-Йорку.
Мы сапраўды не пашкадавалі. Па-першае, была жывая музыка, ансамбль казакоў, які вельмі так ажывіў новы год, і новы год у нас усё ж такі была такая больш амерыканская музыка, але ўсё ж такі гэта былі запісы. Канешне, пад іх цяжэй танчыць, больш так весела. Першае, гэта у тым новым годзе у нас былі больш такія амерыканскія песні, а ў гэтым яны прыбралі такі больш нацыянальны настрой. Таму якбы я лічу, што гэта было вельмі добра, добра прадуманыя конкурсы з падаром капыткі, які быў Дзед Мароз. У нас на это якбы увогуле тут шмат эмоцыяў і так нават цяжка углубляцца ў дэталі, але агульнае адчуванне не толькі ў мяне, да мяне потым падходзілі людзі, якія былі першы раз на новым годзе і казалі, што гэта быў адзін з самых лепшых новых гадоў у Амерыцы.
Новый год мы сустракали. Собралось нас в нашей зале 75 человек. Грала ансамбль казаков от Валентина Пархоменко. Вельми было судовно, весело провели час. Были вельми задоволены, как молодые, так и старейшие люди. Было все было вельми и вельми добро и в теплой такой сябровской атмосфере.
Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Брукліне, один из чинных организаторов супольного святкавання, який укладав у гэта і свае сродкі, і працу.
Цяжкасці в одном только, што наша моладзь не вельмі-то как-то адучаная на прымаць удзел. Все чаму-то стараюцца, што каб хто-то гэта рабіў, а не они. Рыхтавалі, допустим, у нас вот святкаванне Нового года, в основным это 2-3 чалавекі. Мы стараемся ладзіць у церкве, но это мы старейшие. И
сегодня День Матери и День Батьки, и вечер посвященный Генюшке Слуцким збройный чин. Недавно мы провели посвященное читание Богдановичу. Я думаю, что нам надо сотрудничать, вливаться и терапить великие наши белорусские справы. Я надеюсь, что так оно и будет. Я думаю, все это придет своим чередом. Я думаю, что молодь будет вливаться и будут працевать.
Так каже Миколай Саганович. Хотя святочные імпрэзы у белорусов Нью-Йорку еще протягиваются. Православные каляды, свято-недельные дитячие школки. Разваги про организацию, про подрыхтовку свята, напевно, и не зусім по-святочному гучать. Але тые, кто укладал в это свой час, подобно не шкадуют ни старейшие, ни молодейшие. Робится это доброохотно и для души. Микита Огородник брал дел у организации свята от упрыгоживания до святочной программы.
Это вельми тяжко на самой справе, потому что я лишу, например, что Новый год треба означать по вельми узким кругу семьи, але у меня уже опошние годы так не отрымовывается. И, конечно, это тяжко, ведь, коли хочется 30-31-го отпочить, поглядеть, может, телевизор просто это, але все равно, как бы потом, уже другого, коли уже сома пройшла, отчуваешь, что это зроблено все правильно, и что это таки, это так само отпочивание, коли отпочиваешь, коли нечем таким займаешься, приемно. Конечно, Новый год, он таки веселый праздник, мы еще святкование, але мы еще завсёды у тым, у гэтым годзе пытаемся добавить да яго нейкі такую нацыянальную рысу, каб гэты Новы год ён таксама не выбівался, таму што яго можна правесці па-рознаму, можна яго правесці ў клубе, гэта будзе таксама весела і задорна, але вельмі нам прыемна, калі моладзь, якая могла б пайсці ў клубы, усё роўна прыйшла ў царкву, калі гэта быў не такі ўжо зусім маладзёвае святкаванне, больш ўжо спакойна ўсё было, але ўсё роўна лічыць, што трэба адзначаць разам з беларусамі.
Для белорусской диаспоры американского континента это давняя традиция збираться на Новый год разом. Але и каляды, свято-семейные, так само приходят означать у царкву. Миколай Саганович, сябра парафіяльной рады парафии святого Кирилла Туровского у Бруклине.
И зараз вот мы рихтуем традиційне надо ежа, чтоб было это багатая куча, повинно быть 12 страв. И все вот сидим тут виготовлюємо. Кольки придет человек, тяжко, тяжко сказать. Но все равно робим.
Мы рихтуемся до свята. Это вельми, вельми урочистое свято. И мы вельми добрым настроем рихтуемся до его.
До размовы долучилася Ліна Саганович. Я размовляла с Миколаем и Ліной на передедні православных калядов, на святкаванні яких так само збираются усе разом, после набажинствов. Ліна Саганович.
6 тутня вечерня служба, по вечора, а потім супольна вечера у нас у раніцу 7 студня утренняя литургия. И после так само, кто прийде, будем супольно обедать разом. Будем веселиться, будем спевать песни калядные. Вот так вот. У нас уже наладжены ялинки, и детки прийдут, кто зможе. Вот так вот, в таким добрым, радостным настрої будем встречать Христово народження.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». Як святкуют каляды и Новый год белорусы США и Канады. Передачу веде Татьяна Поклад.
Белорусы у Торонто, где, як и у Нью-Йорку, есть не только свой культурно-громадский, а и религийный центр, аутокефальная церква, разом святкуют и каляды, як религийное свято. А Новый год – это баль, карнавал с костюмами, танцы, пачастунки, гости.
Это самый первый год, когда я в этом удельничаю. Але, как мне сказали, это штогодовая традиция, которую уже подтримливают. У наступном году я, конечно, буду принимать удел. Я не ведаю, ти хопить у меня моральные эмоции, нечто там, некую роль выконывать. Але я, конечно, буду допомогать Виолетте нечто там писать, складать тексты, нечто подбирать.
Хвидарапейка переехал в Канаду с батьками и вырос уже в этой краине. А Виолетта Ковалёва, якую Хвіда згадаў, належыць да іншай плыні эміграцыі. Виолетта – одна з самых актыўных арганізатарак. Каб пералічыць усё, што толькі яна рабіла для падрыхтоўкі свята, спатрэбіцца значная частка часу перадачы. Да і Виолетта прасіла не расказваць пра яе ролю. Але развагамі згадзілася падзяліцца.
Традыцыя беларускіх вечарына ў навагодні хутаронце яна вельмі даўняя. Пачалася яна не ведаю нават як даўно, але кажуць старыя беларусы, што яна была заўсёды, бо гэта была адзіная магчымасць зарабіць нейкія грошы на ўтрыманне будынка. Ну і таму натуральна, калі мы сюды прыехалі, вось ужо наша генерацыя, каму цяпер ад 40 да 50, прыехалі мы сюды ў канцы мінулага стагоддзя, пачатку гэтага, то мы натуральна гэтую традыцыю пачалі працягваць, і мы нават яе крыху, ну, я б сказала, нават палепшылі. Прынамсі, я думаю, што ў Беларусі цяпер знайшлося б дастаткова людзей, якія захацелі б заплаціць за квіток на такую навагоднюю вечарыну, дзе, напрыклад, без 5-12 ты чуеш выступленне старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Кожны год мы прыязджаем да Івонкі Сурвілы, альбо неяк там яе запісваюць ітаўскія беларусы, і яна запісвае віншаванне з Новым годам для беларускага народа, альбо прынамсі для той часткі беларускага народа, для якой гэта можа быць даступна.
Гэта сапраўды вельмі прыгожа і добра, кажа Віолета. Тым больш, што ў свята ёсць адмысловая праграма. Хведар, да прыкладу, там выконваў ролю быка. Віолета Кавалёва расказвае.
Гэта пачалося, я думаю, ад нас яшчэ. На кожны Новы год мы робім адмысловую праграму, нейкі такі вясёлы спектакль з пераасэнсаваннем старых сюжэтаў, з перапісваннем вядомых песняў, адпаведна з нашымі якімі-небудзь эмігранцкімі рэаліямі. Ўсё гэта выглядае заўсёды вельмі цікава і смешна, выглядае, як, скажам, хатнія заданні клуба вясёлых і знаходлівых, такога нейкага тыпу. І гэты энтузіазм чалавечы, ён проста неверагодны, як людзі збіраюцца на рэпетыцыі, шыюць сабе розныя маскарадныя строі, ўсё гэта выглядае заўсёды шыкоўна.
Але заўсёды ёсць пэўнае але, кажа Віолета. І гэта ўжо пасля святочнай развагі, але яны таксама частка свята.
Чамусьці з кожным годам падае колькасць менавіта беларусаў, якія наведваюць вось гэтыя вечарыны ў беларускім грамадскім цэнтры. Розныя абсалютна прычыны. Напрыклад, сёлета людзі з'язджалі, хто за межы Таронта, хто за межы Канады на агул, а хтосьці нават проста, відаць, ужо стаміўся ад таго, што з году ў год ты прыходзіш у беларускі цэнтр на Новы год, бачыш адны і тыя ж сцены, адны і тыя ж гірлянды, нейкае такое дэжавю. Тут цяжка нешта мець нейкі крыўды на людзей, чаму яны не прыходзяць з году ў год. Але паколькі беларусаў на агул не шмат, у Таронце, я маю на увазе тых беларусаў, якія неяк гуртуюцца вакол згуртавання беларусаў Канады, то вось атрымліваецца, што гэтае месца, яно запаўняецца іншымі людзьмі. Мы даем аб'явы на сайты, ёсць такі сайт Тарантовка.ру для ў асноўным расейскамоўных канадыйцаў, і вось адтуль да нас прыходзяць людзі. Ну і натуральна, гэтыя людзі, яны, можа, самі па сабе не кепскія, але яны настолькі далёкія да сяго, што калі я вось выйшла і сказала, зараз вось перад вамі выступіць старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, было так відавочна, што гэтыя людзі зялёнага ўяўлення не маюць ні што такое БНР, ні хто такая Івонка Сурвіла, і ім гэта было так усё роўна. Ну, але яны хоць не былі супраць, ну, паслухалі, хаця, напэўна, нічога не зразумелі. І вось тое, што беларусы не ходзяць, яно мае два такія самыя горшыя вынікі. Першае, што падрыхтоўка ўсяго кладзецца на плечы ўсё меншай і меншай колькасці людзей. Сёлета гэта было наогул, як ніколі, проста, ну, вельмі было цяжка. Нас заставалася там менш дзясятка, напэўна, чалавек.
Але калі вы спытаеце іншых людзей, канешне, вы пачуеце іншыя ўражанні, кажа Віолета Кавалёва, адна з асноўных арганізатарак свята. Я запыталася іншых, Надзея і Хведар.
Былі гады, калі мы збіралі па 150 чалавек, але ўжо гэта занадта, ўжо гэта цесна было. А так людзі з задавальненнем прыходзяць. Людзі ў касцюмах прыходзілі, было вельмі, вельмі прыгожа было. Так што ў нас весела. Ну, у нас заўсёды цудоўныя вечары праходзяць. У нас восеньскі баль цудоўна праходзіць і Новы год.
Усё атрымалася значна лепей, чым я чакаў. Бо ўвогуле ў такіх тарантаўскіх навагодніх вечарынах звычайна нічога добрага ад іх нельга чакаць. Звычайна, ну, збіраюцца людзі, нажлукцяцца цераз край, ну і потым все можа не час ад часу камусьці зуб выб'я. А вось мы сабраліся, і так адносна ўсё нават культурна было. Публіка была ўдзячная цалкам.
Так кажа Хведар Апейка з Таронта з Канады. А мне засталося нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Як святкуюць каляды і Новы год беларусы Канады і ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Thank you.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.
Ви на хвилях Ночної Свободи. У Мінську 23:30. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Подію Білорусі. Православні сьогодні зустрікають одне з самих головних святів – свята Божого Народження, Роство Христова, Каляди. Курс доляру відносно білоруського рубля за останній день ще більше вирос. Каля пункту обміну валюти знову з'явилися черги. У регіонах Білорусі після протяглих святів не відновили витворчість некоторые предприємства. У Сморгоні спинив витворчість силикатно-бетонний завод. У Могильові промислові предприємства, які терпять від кризису, скорочають соціальні програми. У приватності заводи відмовляються від утримання інтернатів. Працівникам Аршанського м'ясокомбінату опошній заробок видали продукції предприємства консервами. Адміністрація примусила работников написати заяви, що вони самі гэтага просять. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу, каб выпрацовать план, як протягнуть у Беларусь замежных инвесторов. У працовную группу вошли 14 человек, у тем лику кераўник науково-доследчого центру МИЗОСа и наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и директор лаборатории НОВАК Андрей Вардамацкий. Выпуск новину на хвалях свободы подею в свете. Евразвязь не осудил цалком непримальное, это названо в заяве скорочение поставок российского газа у Европы в связи с российско-украинским газовым конфликтом. Поводле заявы с боку Евразвязу будет зроблено все махчимое для сприяния диалогу помеж Украиной и Россией для досягнения домовы. Некольки краин Европы поведомляют о полном спынении поставок газу праз Украину. Газ не поступает в Угорщину, Болгарию, Македонию, Грецию, Хорватию, Сербию. Поставки у Австрию, Словакию, Румынию, Чехию скоротились больше, чем утроя. У Болгарии и Словакии обвещены режим надзвичайного становища. ААН сьогодні запотребувала розслідування відносно ізраїльських нападів неподалік від школи ААН у Паласі Гази і інших інцидентів, які принесли ахвяри з ліку цивільних жихаров. У одної зі школи ААН ізраїльськими авіаударами забіті до 40 палестинців, які там ховалися. У виніку ще одного ізраїльського авіаудару на іншу школу ААН у Паласі Гази загинули 3 палестинці. Ізраїль пообіцяв, що розслідування нападу на школи буде проведене. Парламентары у Афганистане поведомили, что около 2000 афганцев готовы накироваться у полосу газы, каб оборонять там палестинцев. Заява была зробленная после адмыслового сегодняшнего обмеркования ситуации вокруг полосы газы у парламенте Афганистану. На Кубе открылся доступ для навуковцев до первых тысяч документов из особистых архивов американского письменника Эрнеста Хемингуэя. У их лику рукописи листы, каля 3500 фотоздымков, книги, которые читал Хемингуэй и покинул свои затемки на их полях. Вы слухали новины.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин вольна студія про маловідомі околічності створення БССР. Але перш експертиза свободи, як впливає на Білорусь російсько-українська газова війна. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Калядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
Звертаю вашу увагу, що сьогодні апошній день нашого каляднага конкурсу. А зараз експертиза свободи. Процягваецца газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядомая цана газу для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак.
Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах стаўкі прыроднага газа праз Украіну. Справа тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у Газпрама падпісаны доўгатэрміновы кантракт на пастаўку прыроднага газу, да 2011 года Украіна працавала па гадавых кантрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя кантракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт прыроднага газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулого году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па 250 даляраў за 1000 кубаметраў. Сапраўды, вось гэты кошт, калі разгледжваць сітуацыю еўрапейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт прыроднага газу для еўрапейскіх спажыўцоў будзе 280 даляраў. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі еўрапейскі кошт. У мемарандуме, які быў падпісаны паміж прэм'ерамі, ішла размова аб тым, што калі падвышаецца кошт прыроднага газу для краіны, то таксама падвышаецца кошт транзіту. Але ж калі расійскі бок прапанаваў Украіне 250 даляраў, то меркавалася, што кошт транзіту застанецца мінулым 1,6 даляра за перапампоўванне газу 1000 кубоў на 100 кіламетраў. Украіна лічыць, што зыходзячы з падвышэння кошту да 250 даляраў, транзіт павінен складаць 2,2 даляра. Расійскі бок з гэтым не пагаджаецца, і таму гэты канфлікт узнік.
Так Украіна крадзе расійскі газ ці не? Таму што тут супярэчлівыя такі.
Вы ставіце пытанне так робам. Учора Верховны суд Украіны прымаў рашэнне аб тым, што Расія не можа транзітаваць газ праз тэрыторыю Украіны менавіта па тых тарыфных ставках. Тарыфныя ставкі трэба перагледзець.
Ці правильно я зразумеў, што ў такім выпадку Украіна забірае кантрабандны расійскі газ, які ідзе па тэрыторыі Украіны незаконна, гледзячы украінскага?
Згодна з расійскімі дадзенымі, з 2 па 5 студзеня Украіна не дапаставіла еўрапейскім спажыўцам прыкладна 65 мільёнаў кубаметраў прыроднага газу. Цяжка лічыць, гэта прыродны газ, які сапраўды Украіна спажыла, адабрала. Ці то гэта тэхнічны газ, а спецыялісты добра ведаюць, што калі ёсць транзіт, вялікі апроз краіну транзітуецца 80% расійскага прыроднага экспартнага газу, то патрабуецца тэхнічны газ для таго, каб забяспечыць гэты транзіт. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіны цяпер праблем для забеспячэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікава тое, што расійскі бок чамусьці акцэнтуе ўвагу на тое, што Украіна не сплаціла доўг за 2008 год за пастаўку газу. Менавіта гэта з'яўляецца галоўнай прычынай адключэння газу. Спадар Коктыш, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага канфлікту?
По першую чергу я бачу у гэтым канфлікце ўнутры украінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко, абвінаваціць у крызе яе Расію. І так яно будзе трасціся, бо гэта якраз той выпадак, калі ключы ад канфлікту ў гэты раз знаходзіцца насамрэч не ў Маскве, а ў Кіеве. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем.
Сапраўды, праблемы ўнутрыпалітычныя ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне канфлікту ўнутраныя і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ў Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваюцца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я просто нагадал только одну рыч. Калі напередані Нового года украинская делегация была у Москве, и калі пытання стало, что магчыма $250 за 1000 кубов, магчыма и не іншыя заступки, высветлилось, что украинская делегация просто не имела полномоцтва подписывать какие бы то ни было контракты. А это как раз таки чистая политика. Прислать делегацию, якая не мае полномоцтва, это политичное решение, а лишь, конечно, не экономичное.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, як уплывае на Беларусь расійска-украінская газавая вайна. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт ужо рэальна ўплывае на Беларусь. Транзыт газа праз беларускую тэрыторыю павялічыўся на 25%. Ці можна сапраўды такім чынам кампенсаваць страты еўрапейскім спажыўцам? І ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту? Спадар Неманёнак.
Кампенсаваць такім чынам немагчыма. Трэба мець на ўвазе, што не толькі праз Беларусь павялічыўся транзыт, а праз газапровад блакітная плынь таксама Газпрам адцягвае прыродны газ з сваіх газасховішчаў, якія размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандысткі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газаправод Ямал Еўропа. Гэта ўласнасць Газпрама. Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю.
Гаспадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту?
Беларусь ўжо выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Масква не можа дазволіць сябе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украіны, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкія бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б неяк канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль такіх захадаў няма і не бачна. І невядома, ці ўвогуле ставіцца такое пытанне ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той жа Расіі нейкую альтэрнатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць нейкія іншыя альтэрнатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, припынения поставок. Лукашенко наприкінці минулого года выступил с цікавими заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 году. А тягом года она упадет 2-3 раза. Але, як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не может менять з'являтися тягом году більш ніж на 7%. Тому, коли заходить з формули, кошт газу не може впасти у 2-3 рази. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію, господар Няманюнок?
Справа в тому, що справді для Білорусі тепер згодно з формулою міняється кошт газу на початку року і з другого квартала не більш 7%. Це не вигідна формула для Білорусі. Особливо це проілюстрував минулий год, коли кошт на нафту резко знизився уже десь у 3,5 рази. Для Білорусі на початку року, заходячи з цієї формули, кошт газу по підліках «Газпрома» – $240. З другого квартала – $229, коли маючи на увазі це 7%. А у той час, як для Європи, кошт газу середньогодовий буде $280. Лепші бонуси європейські країни, які переглядають свої контракти кожен квартал, отримають уже у другому півгодці. Білорусь, заходячи з своєї формули, такого бонусу не отримає. І справді мають рацію білоруські переможчики, що треба переглядіть цю формулу. Здається, що Медведєв і Лукашенко менавіть об гетам і домовилися, об тим, що російський бок скоректує формулу для Білорусі. У таким випадку має рацію Лукашенко, який 31 снежня заявив на активі Могилевської області, об тим, що на початку года для Білорусі кошт газу буде високий, але потім він знизиться і у середньому погоду по 2009-му він буде прикладно, як і у минулому році. Тепер білоруський бок і російський бок гандлюються ще по стартовому кошту. Представник посади російської Білорусі казав тим, що кошт газу для Білорусі буде визначений дійсно наприкінці студеня, після того, як відбудеться посідження Вищого Держсовету, коли будуть певно виконані ніякі політичні умови.
Кошти на газ на 2008 год були хоча й політичними, чим виведені по ніякій економічній формулі. Кошти на газ у 2009 році, звісно, будуть політичними, і тут не зовсім буде коректно говорити об тих чи інших формулах. Під час візиту господара Лукашенка у Москву війна російсько-українська газова була доволі предказальна, то Білорусь може бути альтернативою України, коли розмова йде об газовому транзиті. Тому, звісно, це буде, я думаю, сприяльний кошт. І те, що кошт буде визначений тільки після посідження Вищого державного совету, це означає, що Москва просто буде глядіти, як за цей місяць Білорусь продемонструє свою здольність бути політичною транзитною альтернативою Україні.
Ви слухали «Експертизу свободи». У її удільничали економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок і доцент Московського державного інституту міжнародних дочиненнів Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні теми дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У православних сьогодні куття, передень Роства Христового. Вірники рихтуються до одного з головних своїх святов. Курс доляру відносно білоруського рубля за останній день ще більш вираз. Каля пункта у обміну валюти знову з'явилися черги. У регіонах Білорусі навіть після протяглих святов не відновили витворчості некоторые промислові предприємства. У Сморгоні спинив витворчість силикатно-бетонний завод. Працівника Маршанського м'ясокомбінату останній заробок видали консервами. Урад Білорусі створив міжвідомосну робочу групу для випрацовки плану притягнення в Білорусь заміжних інвесторів. У працовну групу увійшли 14 чоловік, у тим ліку намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук і директор лабораторії «Новак» Андрій Вардамацький. А зараз на черзі «Вольна студія». У офіційної білоруської гістеріографії 1 студеня 19-го году лічиться днем заснування Білоруської Совєтської Соціалістичної Республіки. І влади, сиходячи з гетей дати, адзначили 90-годзе БССР. Однак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, летаще была грамадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя белорусская улада на 14-м годе своего керавання раптам пачала демонстраваць цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожна влада хоче показати, що вона має глибокі корені, ну, таким чином обґрунтувати свою легітимність. Теперішня влада почувається з спадкоємцями Олександра Мясникяна і Вільгельма Кноринга. Тому Лукашенко почувається їх спадкоємцем. Принамсі, він не почувається спадкоємцем другого Олександра Григоровича Червякова.
Обвящення БССР відбувалося в доволі драматичних умовах. Тільки що з Білорусі сійшли німці, прийшли поляки. А навошто большевики увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі. Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылуновіч сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавінскія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не справдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым плане няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым плане Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактор – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Это актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Читайте ноты Антона Луцкевича урадам Польщі, керівникам Антанти у обороні інтересів Білорусі. І третій фактор – білоруські секції Російської комуністичної партії большевиків, які означалюються билими сябрами Білоруської соціалістичної громади Жилуновичем, Червяковим та іншими, які хочуть білоруської совєтської державності. І ось гэтыя три чинники сходяться в одним, і большевики вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович, ён же письменник Тишка Гартный. С пролетариев, коммунист. Чому же он, покинувший Москву с манифестом часового работнича Шалянского советского правительства Беларуси, а миновито гэдак называвший гэты документ, он гэдак хутка отбивается от рук партии и примушая Сталина слать у Менск телеграммы на кшталт. Я потрабую от Жилуновича и его группы категоричного отказу на пытание. Чи подначаливается он ЦК партии, чи не? Что кировало Жилуновичем у гэтым неподпорядком?
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные домовленности, досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок. И у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хомут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан на суперок указанию товарища Сталина не 1 студеня, а А уночі 2 студеня, а сам маніфест у друку з'явився тільки 3 числа. Таким чином, 1 студеня – це фікшн, саме сапраўдная фікція, придуманая дата.
Ви слухаєте «Вольну студію» про маловідомі околичності створення БССР з Анатолієм Сідаревичем гутарить Михась Скобла.
Цікаво, як реагували на об'ящення БССР діячі білоруського руху. Янка Купала іронічно, він написав адмисловий артикул на гетую тему. А, скажімо, старшиня Ради міністрів БНР Антон Луцкевич писав, цитую, «Об'ящення БССР так усіх неактрилізувало, що усі як один готові їхати у Мінськ і працювати разом з большевиками». Больш за тоє, намічник Луцкевича Аркадь Смоліч навіть пропонував Раді БНР скласти повноваження. Чому до БССР було таке різне ставлення серед, ну, по сутності, однодумців?
Соціальна програма большевиків не шмат рознялася від соціальної програми білоруських соціалістів. Смоліч, ну, він був молодіший на 7 років з Антона, і трохи гарячіший, от розніння від Антона Луцкевича. І він казав, що треба зачиняти нашу крамку і працювати разом з большевиками. Антон був вельми осторожний політик. Довіряцьким большевикам ось так він не мог. Це на початку студеня такі записи з'являються слови. А 16 студеня карет Білорусі добрали 3 губернії і загадали зліться Совєтської Білорусі з Совєтською Литвою, то Антон Луцкевич однозначно поставився, це ще білоруські соціалісти. Ну, це ж імперіаліст самий справжній. Забрали і предвічно білоруські землі раз, і по-друге, БССР по сутності перестала існувати. Збирається на початку лютого перший з'їзд Советов Советской Беларуси. Ну, знову ж, скиданий з проверених і довірених людей, які сам приймає маніфест об ліквідації БССР, а менавіто об об'єднанні з Литвою. І мало того, ухваляє большевицьке московське рішення об тим, що 3 губернії переходять у склад Росії. Ви можете собі таке уявити?
Господар Анатолій, не глядячи на те, що білоруська советська соціалістична республіка проіснувала більш за 70 років, ми мало ведаємо про льоси чальцов першого білоруського совєтського уряду. Ну, хіба життєпіс ягонага старшині Дмитра Жилуновича більш відомий. Але в ураді було, здається, 17 наркомов. Як склався їх далейший льос?
По-перше, вони не називалися наркамами. Народними комісарами стали називатися тільки після першого всебілоруського з'їзду Совєтів. Практично за виключенням Квачанюка, про якого немає звісток, ну, ніка авантурної історії, невідомий нікому чоловік став сябром ураду.
Узначальвав комісаріат юстиції.
Так. Потім був подадений у кримінальний вишук. І нібито був арештований, але ніяких документів про його арешт, про його суд, скажімо, ніде не заховалося. А остатні, більш-менш відомі люди, ми відомо, як скончилося життя Дмитра Жилуновича в психіатричному лечебниці. У 20-му році був розстріляний Фабіан Шан. Вижив один тільки до глибокої старості, дожив Язеп Дила. У ссылці в Саратові він був, і мій наставник Григор Родченко з ним переписувався. Остатні всі загинули у сталінському СРСЦ. Ну, Мясников загадково загинув, але є підозрення, що йому наладили гэтую авіакатастрофу. Так, як, скажімо, Михайла Фрунзе практично зарезали на операційним столі.
І хіба пошнє питання. Період існування БССР многі лічать епохою найбільшої русифікації, часом самих тяжких випробуванняў, що випали на долю білорусов. З другого боку, читаємо у недавній одозві Олександра Лукашенки. Об'ящення БССР дозволило консолідувати націю, розвивати свою самобитну культуру. Конець цитати. А де ж тут вам бачиться правда? Там, де аурея медіакритас, золотая середина, ці усе ж таки шалі ви похиснули б у нейкий певний бок?
Я вам так откажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову з правоводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мяснікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР, ля вытока, у якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамович, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другой БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашэнкам па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
З Анатолем Сідаревічем у вольнай студыі гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!